host Českého rozhlasu Ostrava.
Zdravím vás, hezké dopoledne všem, kteří máte naladěn Český rozhlas Ostrava. Já se tady potkávám s velmi sympatickou mladou dámou, která stojí za projektem, o kterém jste možná mohli už něco zaslechnout, možná jste se ho třeba i nějakým způsobem zúčastnili a možná vůbec netušíte. Noc venku. A ta dáma se jmenuje Eliška Černá. Dobrý den.
Dobrý den.
Noc venku, to je skutečně nocování venku, ale ono to má svou zvláštní myšlenku, jakou?
Noc venku je informační kampaň. My jsme ji startovali v roce 2012 s tím, že jsme chtěli poukázat na téma pouličního bezdomovectví a přivést to téma k pozornosti veřejnosti s tím, že kromě zvýšení nějakého povědomí o tom, že lidé bez střechy jsou, že jejich počet v České republice narůstá, tak jsme zároveň chtěli něco praktického udělat. To znamená, že součástí té kampaně je potravinová sbírka, která je potom rozvezena různým projektům a sociálním službám, které pracují přímo s lidma bez přístřeší. A ta hlavní myšlenka je taková, že lidé mohou přijít, zúčastnit se kulturního programu, následně jako akt solidarity přespí jednu noc venku na ulici. Ta událost se vždycky odehrává v listopadu, takže ten samotný akt solidarity vyžaduje nějakou míru nekomfortu, nepohodlí, což je vlastně jakoby součástí vyjádření jako toho, že chápeme, že ty podmínky lidí, kteří přespávají venku, jsou jako složité a někdy jako na hranici přežití.
Moje zkušenost je ta, že si k těm tématům, která nás v životě potkávají, nějakým způsobem nakračujeme a nabíháme a pak nám lezou do cesty teda intenzivně celkem. Tak jak se teda do cesty přihodilo nebo vpletlo tohleto téma zajímat se o lidi, kteří jsou bez domova a vůbec o lidi?
To je u mě určitě hodně dlouhá historie. Dobrovolníci jsem dělala od svých 15 let. 7 let jsem pracovala jako dobrovolnice v salesiánském středisku. Většinou to byly děti, které pocházely z hodně chudých poměrů, takže tam jsem se vlastně poprvé už v těch 15 konfrontovala s chudobou a s tím, že ne všichni mají tolik štěstí, aby si mohli dovolit žít v dobrých bytových podmínkách, mít prostor pro lepší vzdělávání se. A to mě vlastně ovlivnilo k tomu, že jsem začala studovat sociální práci a to bezdomovectví, příklon k němu pro mě nastal v době, kdy jsem odjela těsně po škole na Evropskou dobrovolnou službu, že jsem tam celkem strávila skoro 3 roky v Londýně. V té době v Londýně a v dalších velkých městech to bezdomovectví bylo už jakoby hodně viditelné, hodně citelné, rozkládali systémy sociálního bydlení a celkově se zhoršovala bytová politika těch míst, takže lidi bezdomová, jejich počet se zvyšoval. Tady v České republice jsem s tím až tak konfrontovaná nebyla v těch 90. letech, v roce 2000 ještě. To znamená, že tam to, mě to tak udeřilo do očí, že jsem zkrátka jako nemohla zůstat stranou. A pracovala jsem tam v několika službách. Jedna se věnovala lidem drogově závislým, druhá lidem, kteří byli v chráněném bydlení, třetí už byla přímo na azylovém domě, takže vždycky se to nějak jako dotýkalo toho tématu bydlení a to už jsem si přinesla zpátky sebou do České republiky.
Jste říkala, že od nějakých 15 let už takhle dobrovolničíte a tahle témata vás nějak obklopují, nebo jste si je spíš možná našla. Tak mi běhalo hlavou, jak si vás představit jako dítě, jak vypadalo vaše zázemí. Možná už tam můžeme hledat nějakou stopu?
Já mám za to, že to moje zázemí bylo vlastně hodně harmonické, hodně klidné. Já mám rodinu, rodiče jsou spolu doposud. Co jsem jakoby vnímala jako dítě tím, že jsem docházela do toho salesiánského střediska, byl ten rozpor mezi tím, jak vlastně můžu žít já, co vlastně si můžu jakoby dovolit. Já jsem v té době ještě závodně tancovala, takže fakt jsem měla...
Obklopena štěstím, je?
No, jo, vlastně taneční šaty, skoro princeznovský příběh a teď vlastně o pár ulic dál dojdu do salesiánského střediska, kde v podstatě moji vrstevníci nebo o něco mladší děti řeší úplně jiné věci, mají jiné starosti a to mě vlastně hodně poznamenalo. Jsem z části možná i cítila nějaké jako provinění za to, že já se mám dobře, když to ostatní ne.
Nějaká nepatřičnost, jo.
Nějaká nepatřičnost. Teď vlastně nějak jako chápu třeba i strukturálnější příčiny toho, jak je vedená bytová politika, jak se vlastně rozvírají sociální nůžky, nějaké makroprocesy, které do toho vstupují, a už jsem se snažila aspoň kousek toho mého štěstí přenést i jinam.
Já jsem očekávala od dnešního setkání nějakou inspiraci, už se to nějak odehrávám. S Eliškou Černou je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je hostem Českého rozhlasu Ostrava Eliška Černá. Vy jste svou profesí sociální pracovník? Tohle je správně. Neustále obklopena lidmi. Aspoň mi to z toho vychází, tohleto povolání to k tomu vyloženě předurčuje, že se těch lidí nemůžete zbavit ani na chvíli.
Je to tak. Na druhou stranu je faktem, že v těch posledních letech jsem si možná se trochu rozhodla odpočinout od té přímé práce. To znamená, že v současnosti působím na Fakultě sociálních studií na katedře sociální práce, takže vyučuju sociální práci a dělám výzkumy, které se dotýkají tématu bezdomovectví. Ale abych nezůstala teda úplně stranou, tak spolupracuju a podporuju ještě jednu malinkou neziskovku, která se jmenuje Asociace lidí pro domov. A myslím si, že její takovou jedinečností a specifikem je to, že ji tvoří výhradně lidé, kteří mají zkušenost s bytovou nouzí. To znamená, my, kteří takovou zkušenost nemáme, tak stojíme víc na okraji a nabízíme podporu tam, kde si ty členové se zkušeností bytové nouze řeknou, například při psaní projektu, při řešení nějakých záležitostí právních, při vedení nějakých pracovních porad.
To jsou zákulisní prostory, kam člověk velmi těžko dohlédne, může si je nechat vyprávět, ale stejně moc netuší. Tak když se vrátím třeba k tomu projektu Noc venku a k té samotné akci, což je jakýsi druh happeningu, tak vy tím pádem přicházíváte s těmi lidmi do nějakého bližšího kontaktu za ta léta. Nocovala jste tam taky?
Určitě všechny ročníky, kdy jsem byla zapojená, tak jsem vždycky nocovala a stejně tak jsem nocovala i třeba na Noci venku, která probíhala v Oxfordu, protože ta kampaň probíhá v podstatě celosvětově na různých místech Evropy a taky třeba v Austrálii, na Novém Zélandu a podobně.
Když se takhle sejdou lidé, kteří to chtějí zkusit a chtějí se toho zúčastnit, být prostě při tom. Jak to probíhá prakticky? Je to, řekněme, společenství s těmi, kteří na té ulici bydlí, s těmi, kteří jsou na té ulici vlastně na návštěvě na tu jednu noc?
My jsme, to jsem neřekla, je to důležitá součást, my jsme od začátku chtěli, aby lidi bezdomova byli součástí té kampaně, aby se zapojovali do organizace té akce, to znamená, aby veřejnost měla možnost si zakusit třeba i nějakou jinou zkušenost, nebo aby se nabourala nějaká představa veřejnosti, že jde o lidi, kteří dobře někde na charitu zajdou třeba na jídlo, nebo se zajdou osprchovat, což je samozřejmě jako důležité a patří to taky k tomu fungování bez střechy nad hlavou, ale zkrátka jsme chtěli ukázat i tu aktivní roli, kterou v tom ti lidé samotní můžou sehrát nebo v nějaké proměně svých životních podmínek. Takže v tom ostravském týmu jsou dlouhodobě zapojení dva členové toho týmu, kteří mají zkušenost s bytovou nouzí, dlouhodobě byli bez střechy nad hlavou. A to znamená, že když někdo přijde na akci, tak má možnost s nimi pobít, promluvit. Stejně tak se vždycky na Ostravské noci venku rozdávají jídlo. Někdy později večer, což je otevřené všem, rozdává ho iniciativa Food Not Bombs, to znamená jídlo místo zbraní, kteří mají takovou myšlenku toho, že jídlo je právo pro všechny, takže v ten moment tam stejně tak přichází lidé bez přístřeší, ale stejně tak si to jídlo můžou dát i lidé, kteří se rozhodli jenom akci přijít podpořit tím, že přespí.
Člověk nemá tušení, kolik různých jiných dalších lidí se nějakými drobnostmi nabaluje.
Je to
na
tak.
Něco takového člověk by z toho mohl mít docela dobrý pocit, že mezi lidmi to stále ještě funguje, ačkoliv se můžeme domnívat, že se nám něco pokazilo tak ve společnosti. Funguje?
To si myslím, že akce tady tohoto typu vlastně ukazují to, že lidi jsou schopni se zorganizovat v solidaritě, že vlastně vytvoří v nějaký moment velmi živou komunitu, která je vlastně hodně jakoby viditelná v tom veřejném prostoru, což alespoň mi vždycky dodá naději toho, že i přesto, že to dneska není úplně jednoduché, tak se dá s tím něco dělat a že jsou lidé, kteří jsou ochotní do té sociální změny přinést taky kousek sebe.
No, kus sebe tomu dává Eliška Černá, která nám o tom teď vypráví, je stále hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava, jeho dnešním hostem je Eliška Černá, sociální pracovnice, žena, která zřejmě asi má nějaké puzení být neustále nějak nápomocná. To je vlastnost, kterou víte, že máte prostě odjakživa?
Odjakživa si nejsem úplně jistá. Poprvé jsem měla možnost se nějak jako konfrontovat s nějakou mojí pro sociální roli v těch 15 letech, ale je vlastně si uvědomuju, že zhruba od těch 13 let jsem nějak jako vnímala, že bych ráda byla v kontaktu s lidma, že bych ráda pomohla. Tehdy jsem si dokázala představit právě spíš nějaké takové volnočasové aktivity v tom salesiánském středisku. Potom v 15 se to odehrálo teda tou nabídkou, která přišla ze salesiánského střediska.
A čím jste tak chtěla třeba v těch 15 být?
No, to už se mi začalo formovat jako docela jasně, že bych ráda něco přesahového. Myslím, že jsem tehdy uvažovala přesně buď o psychologii nebo o sociální práci, možná zvěrolékařství nebo možná medicíny.
Pokud se stýkáte s těmi lidmi na ulici, tak o nich člověk zjistí?
Já jsem v podstatě se s lidmi bytové nouzi potkávala v různých rolích. Jednak jako sociální pracovnice v klasickém azylovém domě, ale později jsem se s nima začala potkávat jako vlastně s nějakými kolegy právě při organizaci Noci venku, to byly členové týmu. A teď, když spolupracuju s Asociací lidí pro domov, tak vlastně stejně tak jsou to lidé, kteří jsou v roli mých spolupracovníků. Takže to, co jsem za tu dobu zjistila, je zkrátka to, že kromě toho, že nemají teď přístup k bydlení, tak jsou jako úplně kdokoliv jiný ve společnosti, s kým vlastně jsem měla tu čest se nějak potkat.
Zjišťovala jste si někdy, jak se to člověku může stát, že skončí až tak bez střechy nad hlavou?
Vlastně jsem se tomu věnovala i v rámci svého výzkumu, který jsem dělala pro svoji závěrečnou práci v doktorském studiu, z které jsem potom napsala knihu Z ulice do bytu. Těch příčin je hodně, ale takovou tou, která pro mě teda podtrhuje to téma, je špatně nastavená bytová politika a rozevírající se sociální nůžky, to znamená chudoba určité části populace. Často se třeba uvádí, že tou příčinou je závislost na alkoholu, rozpad vztahů, ztráta práce, což určitě k tomu přispívá, ale to jsou situace, se kterými se lidé běžně v životě konfrontují. Tak kdyby v tady těchto situacích fungovala dobrá bytová politika, například systém sociálního bydlení, kdy v momentě, kdy někdo přijde o příjmy, se mu rozpadne vztah nebo potřebuje odejít z nějaké situace domácího násilí, tak měl k dispozici náhradní bydlení, sociální bydlení k překlenutí krize, tak by nemusel dopadnout až na dno, to znamená na ulici. Samozřejmě ty trajektorie třeba mužů a ženy ještě můžou být trošičku jiné. Myslím si, že bez střechy nad hlavou se častěji ocitají muži, ženy mají ještě trošku jinak nastavenou tu záchrannou síť, také často protože jsou těmi pečujícími osobami ve vztahu k dětem.
Mě zajímala nadneseně řečeno nějaká psychologie těch lidí a v souvislosti s tím jsem se dočetla, že je spousta těch, kteří byť tu možnost mají, tak třeba takové azylové domy nebo různé možnosti, třeba přespání někde, vlastně moc využívat nechtějí. Je to vysvětlitelné, proč?
Myslím, že to je vysvětlitelné. Tomu taky věnuju jednu podkapitolu té knize Z ulice do bytu, protože si zkrátka i v té strašně složité životní situaci, krizové situaci, chtějí zachovat alespoň trochu nějaké své autonomie nebo lidské důstojnosti. Když žije 50-60 lidí na jednom místě, je to zkrátka velký zásah do lidské důstojnosti, autonomie dospělého člověka najednou začít sdílet pokoj s někým, koho vlastně vůbec neznám.
Je to téma a v vlastně v podstatě na kus života, když se do něj člověk asi zakousne.
Naopak si myslím, že je to téma, které bude přicházet jako stále aktuálnější. Už delší dobu i v České republice proniká do veřejného diskurzu pojem krize bydlení. Ta nejistota v bydlení zasahuje čím dál víc třeba střední třídu, širší vrstvy obyvatelstva. Vůbec jako zakoušet nejistotu bydlení v podobě toho, že mám třeba na sobě hypotéku, o které vím, že ji budu mít dalších 40 let, nebo že jsem v nájmu, kde vím, že nájemní smlouva je prodlužována pouze na dobu jednoho roku. To jsou všechno faktory, které hodně působí i na psychiku člověka a vlastně dostávají ho do stresu.
Potýkáme se témat, která jsou ošemetná, ale je dobré o nich mluvit asi čím dál tím nutnější. No tak my to teď děláme s Eliškou Černou, protože stále je ještě hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Host Českého rozhlasu Ostrava je dnes velmi sympatická dáma, která kus života tráví na ulici, pomyslně řečeno. Eliška Černá je sociální pracovnice. Na té ulici vy sama jste takhle mezi těmi lidmi strávila kolik času? Je to nějak postihnutelné?
Postihnutelné časově uvažuju několik let určitě, ale vlastně v různých obměnách. Například jsem pomáhala jako dobrovolnice terénní práci ženám, které mají problém s drogama, pracují v sex businessu, prostituují se a vlastně hodně z nich jako žije v podmínkách bezdomovectví, takže například tady tím způsobem jsem se setkávala se ženama v hodně složité životní situaci. Potom jsem chvíli pracovala na kontaktním centru, kde zase chodí aktivní uživatelé drog. To jejich užívání drog se pojí se situací bezdomovectví, to znamená většinou obývají nějaké prázdné budovy nebo maximálně třeba využívají noclehárny nebo spí ve stanu pod mostem. Potom jsem byla i ve službách, kdy ten člověk bezdomova má nějakou střechu nad hlavou, ale pořád je v bezdomovectví, což jsou například azylové domy. Ale stejně tak jsem pomáhala třeba i na nízkoprahovém denním centru pro lidi bezdomova, takže fakt ta paleta je jakoby hodně, hodně široká.
Když to máte takhle zblízka, ty příběhy, tak zamávalo s vámi někdy něco, nějaký osud konkrétní?
No, skončit bez střechy nad hlavou je asi prostě dno toho, kde vlastně člověk až se může dostat. My jsme třeba v Asociaci lidí pro domov spolupracovali s paní, která se ocitla na ulici v 70 letech. To je třeba situace, kdy nejenom, že ten příběh se mnou nějak jako zamává, ale zároveň mě taky ve mně vzbuzuje hodně jako hněvu, jak je vůbec jako tady tohle možné. To byla paní, která v tu dobu nebyla úplně v dobrém kontaktu se svou rodinou pro nějakou velmi složitou rodinnou historii. Žila v nájemním bydlení u soukromého pronajímatele, který jí zvyšoval nájem a ona z toho důchodu, který pobírala, už ten nájem nezvládala zaplatit, protože se cítila tak zahambená, tak zkrátka zbalila si svých pár věcí a odešla přímo na ulici v těch 70 letech. Tak to byl třeba příběh. Já jsem teda měla možnost s tou paní spolupracovat, takže vím i to vyústění toho příběhu. Já o něm mluvím taky, protože dopadlo relativně dobře zpětně navázala kontakt se svou rodinou, protože se aktivně začala angažovat, chodila k nám na sebepodpůrnou skupinu do Asociace lidí pro domov a v nějakou dobu začala roznášet noviny, kterým se říká bezdomoviny, což jsou noviny, do kterých přispívají lidé bezdomova a jsou pro lidi bezdomova. Tím, že se potom točila reportáž, kde ona vystoupila, tak ta rodina, která už ji nějakou dobu hledala, tak se dokázala na ní nakontaktovat. Ty vztahy se vyjasnily. Ona teď sice přebývá na ubytovně, ale je to ubytovna velmi, řekněme, solidní. Je s tou rodinou v kontaktu a jezdí tam na Vánoce, jezdí se navštěvovat. Tam bych řekla, že to dopadlo dobře, ale předcházely tomu 2-3 roky života na ulici.
Já jsem na jazyku měla samozřejmě otázku na nějaký šťastný konec. Předpokládám, že o ně třeba taky nemusí být velká nouze.
Spíše bych řekla, že aspoň s lidma, které opravdu jako znám a sleduju, tak se hodně točí v kruhu. Nemají podmínky k tomu, aby se dostali z té bytové nouze zpátky do standardního bydlení, neumí překročit ten práh toho, že v tom klasickém bydlení je potřeba zaplatit kauci, že ty nájmy nejsou regulované, to znamená většinou jsou docela vysoké, že v momentě, kdy se dostanou do nájemního bydlení, tak často třeba tím, že se zadlužili, tak potřebují splacet nějaké exekuce a zkrátka zůstávají úplně s minimem, ze kterého je pro ně složité vyjít. Na druhou stranu třeba předseda Asociace lidí pro domov taky strávil docela dlouhou část svého života na ulici, výsledně potom procházel službou noclehárny a azylového domu, tak výsledně teďkom druhým nebo třetím rokem bydlí, protože si získal městský byt a to je vlastně přes spolupráci s tou neziskovou organizací s Charitou.
Tak jsou šťastné konce, ale cesta k ním asi vůbec není lehká.
Není jednoduchá. Já myslím, že těch šťastných konců by bylo mnohem více, kdybychom tady měli nejenom uzákoněný zákon o sociálním bydlení, ale kdyby ty jednotlivé obce rozvíjely aktivně svoje systémy, lokální systémy sociálního bydlení, bychom takových šťastných konců viděli určitě více.
Co vám mám popřát, anebo můžu?
Tak možná nějakou vytrvalost a taky možná lidi, kteří se spojí, kteří vlastně uvažují podobným způsobem pro sociální změnu v této oblasti.
Smekám před vámi, děkuju, že jste našla chvíli a tohle všechno vám přeju. Děkuju, Elišce Černé, bylo to, jak jsem očekávala, inspirativní. Díky.
Děkuju.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.